pentru că unele reforme recente contravin angajamentelor față de Banca Mondială și guvernul știa aceasta. O altă condiție pentru reluarea creditării este, potrivit lui Carlos Elbirt, intrarea în vigoare a codului civil, care a fost una dintre condițiile inițiale pentru alocarea creditului SAC 3. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Libera.
Angajații Societății pe Acțiuni Bucuria au renunțat începând de astăzi la greva japoneză, declanșată acum 3 săptămâni, pe motiv că întreprinderii îi se cere să achite o datorie de aproximativ 2,5 milioane de dolari, pe care administrația nu o recunoaște. Lucrătorii de la Bucuria își rezervă dreptul să organizeze o grevă generală, în cazul în care nu se va renunța la revendicarea pretinsei datorii. Acest scandal, reamintim, datează din perioada în care actualul premier, Vasile Tarlev, a fost director al Societății Bucuria. Actualitatea internațională a avut și astăzi un singur subiect predominant, criza irachiană. Un moment important a fost prezentarea în Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite a celui de-al doilea raport al șefului inspectorilor din Irak, Hans Blix. Ca și americanii, după prezentarea acestui raport, britanicii au avertizat Bagdadul că mai poate evita războiul, numai schimbându-și radical atitudinea și cooperând în mod sincer cu inspectorii ONU. Franța, în schimb, crede că inspecțiile merg foarte bine și trebuie să continue. O poziție împărtășită de ceilalți doi membri cu drept de vot de veto din Consiliul de Securitate ONU, China și Rusia. Criza irachiană rămâne așadar deschisă, iar Statele Unite rămân hotărâte să facă tot ce este necesar pentru dezarmarea Irakului, președintele american George W. Bush.
Saddam Hussein has got weapons of mass destruction and he's used them.
Saddam Hussein are arme de distrugere în masă și le-a folosit deja. Saddam Hussein e obișnuit să înșele lumea. El are legături cu rețele teroriste. Saddam Hussein e un pericol și va fi dezarmat într-un fel sau în altul, a declarat președintele Statelor Unite George W. Bush. Participarea României la un eventual război împotriva Irakului a dominat săptămâna aceasta scena politică de la București, așa cum veți auzi în retrospectiva săptămânii semnată de corespondenta noastră, Ara Șeptilici.
Potrivit solicitării adoptate de cele două comisii pentru apărare ale Parlamentului, România va pune la dispoziția coaliției, în cazul unei intervenții militare în Irak, spațiul său aerian și elementele de infrastructură necesare. Totodată, în eventualitatea declanșării operațiunilor militare în zona de criză, România pune la dispoziție 4 ofițeri de stat major pentru comandamentul coaliției, o companie de apărare alcătuită de 70 de militari din Bistrița, un pluton de poliție militară de 25 de persoane, un detașament medical de 30 de cadre și un detașament de geniu de 149 de militari, toate din București. Costurile operațiunilor militare nu se pot estima precis, dar ministrul apărării Ioan Mircea Pașcu le aproximează la circa 4 milioane de dolari pentru o lună. La rândul său, președintele Ion Iliescu declara în cursul acestei săptămâni că România nu se află în situația de a opta între Statele Unite și Uniunea Europeană în ceea ce privește eventualitatea unui conflict în Irak. Ion Iliescu.
Deci nu ne aflăm în fața unei opțiuni pe care ar trebui să o facem. Statele Unite sau Europa. Europa sau Franța și Germania. Și de altfel aceste probleme, după ultimele știri pe care le-am primit, își găsesc deja soluționare. Există de ambele părți o încercare de a atenua starea aceasta de enervare care a fost provocată la un moment dat și noi n-avem a exprima opțiuni de o parte sau de alta. Din contră, noi tratăm relațiile noastre și cu Statele Unite și cu NATO și cu Statele Uniunii Europene și cu statele cu care avem relații foarte bune pe același plan de relații de bună vecinătate.
Dezbaterea în Parlament a solicitării adresate de Statele Unite României de a sprijini un eventual atac al Irakului nu a oferit surprize. Partidele politice s-au menținut pe pozițiile conturate anterior prin declarațiile diversilor lideri. Partidele de opoziție au votat alături de partidul de guvernământ. Singura poziție divergentă față de viziunea Consiliului Suprem de Apărare a Țării a fost formulată în numele partidului România Mare de senatorul Ilie Ilașcu. El a reproșat guvernanților angajarea într-un război străin de interesele României.
Nu-și merită România și poporul român soarta de azi de a-și trimite ficiorii pe alte continente să verse sânge pentru niște interese străine, pentru petrol.
Ilascu a acuzat însă puterea și de atitudinea ezitantă în diplomație. Răspunsul a venit însă prompt din partea ministrului de externe Mircea Geoană, care și-a aliniat însă și predecesorii.
Nu este vorba de oscilații ale diplomației românești. Dacă este ceva care am făcut de-a lungul ultimilor ani, cu consecvență, cu toții, și guvernul nostru și guvernele anterioare, a fost să ne ancorăm în mod constant în Occident, să stabilim o relație privilegiată cu America și să avem o relație excepțională cu partenerii noștri vest-europeni. Nu am oscilat niciodată atunci când este vorba de valori și niciodată nu am oscilat când este vorba de interesul național românesc, nici măcar atunci când am avut conflicte la periferia teritoriului național pe care le cunoaște așa de bine.
Tot în această săptămână, guvernul României și-a prezentat prin vocea premierului Adrian Năstase bilanțul a 2 ani de guvernare. Năstase a trecut în revistă succesele legate de reforma în toate domeniile, promițând că executivul va continua pe aceeași linie și în următorii ani. Premierul nu a ratat ocazia de a critica vechea guvernare, ale cărei rezultate au îngreunat, după părerea sa, demersurile actualei puteri referitoare la reforma macro- și microeconomică. Printre altele, Năstase a vorbit despre combaterea corupției și a birocrației și a recunoscut că aici rezultatele actualei guvernări nu sunt tocmai mulțumitoare. Și asta, mai spune premierul, pentru că în vechea guvernare măsurile energice nu au fost luate la timp.
Combaterea birocrației și a corupției. Acestea sunt domenii în care acțiunile noastre au întâmpinat multe dificultăți. Este tot atât de adevărat că reforma prost gestionată în guvernarea trecută și nefinalizarea de către aceasta a măsurilor care se impuneau au constituit principalii factori generatori de corupție.
Cu ocazia delegației permanente a PSD desfășurate la sediul partidului, Năstase a insistat, preluând o inițiativă a președintelui Ion Iliescu, ca toți parlamentarii PSD să se retragă din adunările generale ale acționarilor și din consiliile de administrație. Arash Eptilici, Radio Europa Liberă, București. Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Un tablou sumbru al vieții în Republica Moldova se desprinde dintr-un articol apărut astăzi într-unul din cele mai respectate săptămânale de limbă engleză, britanicul Economist. Statul eșuat al Europei este titlul care vorbește de la sine al articolului pe care vi-l prezintă Lucian Ștefănescu.
Republica Moldova este într-o stare jalnică. Cu numai 4.400.000 de locuitori, reprezintă o piață prea mică pentru a atrage investitori străini. Nu are ieșire la mare, starea drumurilor e groaznică și legăturile de transport sunt proaste. Jumătate din populație trăiește din agricultura de subsistență, iar cei care obțin ceva produse în surplus nu prea pot să le vândă. Dintre toate țările foste comuniste din Europa, Moldova s-a descurcat cel mai prost în primul deceniu de libertate și e acum cea mai săracă, în termen de venit pe cap de locuitor, fiind chiar în urma Albaniei. Salariul mediu, care a crescut ușor anul trecut, abia a ajuns la 70 de dolari pe lună. Comerțul și nu asistența financiară ar ajuta cel mai mult Republica Moldova. Numai o cincime din exporturile sale merg în Uniunea Europeană. Moldovenii spun însă că, fără politica agricolă protecționistă a Uniunii, 70% din exporturile Moldovei ar putea ajunge acolo. Uniunea Europeană blochează practic importul singurelor produse cu care Moldova poate fi competitivă, vin, fructe și legume, și în același timp concurează exporturile moldovene pe piața rusă cu propriile produse subvenționate. Astfel că, în mod absurd, Uniunea Europeană sporește asistența financiară pentru Moldova, în timp ce îi refuză accesul pe piețele sale, adică tocmai lucrul care ar contribui cel mai mult la îmbunătățirea situației. Ca să supraviețuiască, moldovenii pleacă din țară în valuri. O zecime din forța de muncă, unii spun o cincime, lucrează în prezent în străinătate, majoritatea ilegal în Uniunea Europeană. Prin compania americană Western Union, care face transferuri de bani în întreaga lume, s-au trimis anul trecut în Republica Moldova aproximativ 200 de milioane de dolari de la cei care lucrează în străinătate. Acești bani au menținut economia în stare de plutire. Aproape singurii moldoveni bogați sunt cei care se ocupă de trecerea ilegală a compatrioților lor în Uniunea Europeană, la un preț gras și apoi le percep o parte din salarii. O idee radicală lansată recent în Elveția la o conferință a fost ca Uniunea Europeană să preia ea însăși o parte din administrația Moldovei, Ministerul de Finanțe, de exemplu. Oricât ar părea de ciudat, cetățenii de rând din Moldova ar putea agrea ideea. Mulți și-au pierdut complet încrederea în proprii politicieni. Din disperare și din nostalgie, i-au adus anul trecut la putere pe comuniști, comuniști nereformați și lipsiți de remușcări. Mai jos decât atât, moldovenii nu au cum să ajungă.
După această opinie sumbră din revista Economist, iată și o revistă a presei din Republica Moldova, concentrată mai ales asupra pregătirilor comuniștilor pentru alegerile locale. Iulian Ciocan.
Ziarul Partidului de Guvernământ Comunist ne informează că recent a avut loc un seminar al secretarilor comitetelor raionale și municipale ale Partidului Comunist. Secretarul executiv al CCAL-PCRM, Victor Stepaniuc, i-a îndemnat pe colegi să câștige alegerile locale și să obțină puterea deplină, în pofida, citez, împotrivirii înverșunate a oponenților vechi și a celor noi care nu se știe de pe unde au apărut, am încheiat citatul. La fiecare secție de votare, a spus Stepaniuc, trebuie repartizat câte un comunist responsabil pentru munca de agitație care să verifice listele alegătorilor și ale observatorilor. Munca de agitație și propaganda trebuie făcute pretutindeni, în colectivele de muncă, în instituțiile de învățământ, la stațiile de autobuze, în casele de cultură, în comunitățile religioase. Stepaniuc și-a avertizat colegii de partid că astăzi, citez, diferiți Braghiș, Urechean, Diacov, simțind că vine sfârșitul vieților sătule, se unesc și își regrupează forțele, am încheiat citatul. În opinia lui Stepaniuc, susnumiții politicieni sunt fățarnici, induc în eroare Europa și sunt ghidați de instinctul îmbogățirii. Tot comunistul ne informează că crește pe zi ce trece numărul pionierilor și comsomoliștilor. În județul Taraclie, Bunăoară, sunt 3 organizații comsomoliste și 4 detașamente de pionieri. Zilele lor, citez, sunt pline de lucruri interesante și folositoare. Anul trecut ei au organizat 19 subotnice și voscresnice. Ei contribuie la renașterea mișcării timuroviste, îi ajută pe oamenii bătrâni și singuratici la săpatul grădinii, am încheiat citatul. În săptămânalul Timpul, publicistul Constantin Tănase îi sfătuiește pe reprezentanții opoziției să-și schimbe urgent lozincile. Și iată de ce, citez. Este o cumplită rătăcire politică să lupți pentru putere cu lozinci anticomuniste într-o țară cu mentalitate comunistă. Dacă liderii partidelor democratice ar da puțin într-o parte perdelele de la geamurile turnului de Fildeș, unde își compun ei programele politice, ar observa că Republica Moldova este o țară cu o populație preponderent săracă și profund atașată valorilor stângii comuniste. Pentru că anume acolo unde e sărăcie, comunismul slobode rădăcini adânci. Moldovenii simpli, majoritatea lor, scrie Tănase, în special cei de la țară, nu sunt antiruși, nu-și anticomuniști, nu-s naționaliști și unioniști. În Jurnal de Chișinău, publicistul Nicolae Negru comentează intenția președintelui Voronin de a elabora o nouă Constituție a Moldovei. Citez. Gestul lui Voronin este unul disperat. El pășește într-un fel pe urmele lui Petru Lucinski, care intrase la ideea că nu-i ajung în puterniciri. Lui Voronin, iată, nu-i mai permite Constituția să rezolve problema transnistreană, o nimica toată. Dacă se va crampona de această idee, după cum s-a cramponat Petru Lucinski de a sa, consecințele ar putea fi și ele similare. Focul mocnind al instabilității social-politice va izbucni cu o nouă putere și va cuprinde întreaga societate. Pe de altă parte, investitorii străini nu se vor încumeta să vină într-un stat a cărui temelie constituțională se află în reconstrucție, supusă unor revizuiri capitale cu perspective incerte. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Comentariul de vineri al analistului Vladimir Socor este consacrat astăzi publicării de către președinția de la Chișinău a proiectului de acord pentru rezolvarea problemei transnistrene.
Conducerea Republicii Moldova a dat publicității propunerile Chișinăului adresate Tiraspolului pentru reglementarea problemei Transnistriei. Gestul publicării este demn de salutat. Sperăm că prevestește intenția Chișinăului de a insista ca negocierile să fie purtate la lumina zilei, chiar dacă alții ar prefera negocieri pe întuneric. Negocierile secrete au avantajat întotdeauna Moscova și Tiraspolul, lăsându-i față în față cu Chișinăul, izolând Chișinăul de Occident și de societatea civilă din Republica Moldova și dând Moscovei posibilitatea de a prezenta situația în mod tendențios prin vastul aparat rusesc de propagandă. Acum Chișinăul a făcut un prim pas promițător pe calea negocierilor deschise. Proiectul de acord publicat ieri reprezintă poziția cu care Republica Moldova intră din nou într-un proces de negocieri. În orice negociere de orice fel, părțile prezintă la început cereri maxime și oferte minime, pentru ca apoi să cedeze unele puncte și să se înțeleagă undeva la mijloc, presupunând desigur că negociază de bună credință. Chișinăul însă oferă acum, chiar din capul locului, un șir de concesii periculoase. Documentul precizează că statul reîntregit va fi independent, democratic, reunificat și așa mai departe, dar nu precizează că statul va rămâne neutru. Această precizare va trebui să fie introdusă dacă se dorește retragerea trupelor rusești, problema problemelor Republicii Moldova. Conform acestui document, statul reîntregit va avea o structură federală, Transnistria urmând să constituie o parte componentă a federației. Documentul prevede că Republica Moldova reunificată va avea cetățenie unică, adică nu se admite cetățenie separată transnistriană. Bine, dar cetățenia transnistriană nu a existat, nu există și nu are nicio șansă să existe. Problema Republicii Moldova este aceea că liderii transnistrieni sunt cetățeni ai Rusiei, ba unii dintre ei chiar angajați ai serviciilor speciale rusești. Chișinăul ar trebui să insiste asupra principiului elementar conform căruia numai cetățenii Republicii Moldova pot deține funcții de stat și publice în Republica Moldova, inclusiv în partea transnistreană a unei Republici Moldova reîntregite. Așa e în orice țară, așa trebuie să fie și în Republica Moldova. Documentul prevede că Republica Moldova reunificată va forma, cităm, un spațiu militar comun. Se știe că Tiraspolul și Moscova în spatele Tiraspolului interpretează noțiunea de spațiu militar comun ca însemnând păstrarea unor forțe militare proprii ale Transnistriei. Propunerea Chișinăului ar trebui să prevadă absorbirea forțelor Transnistriei de către Armata Națională a Republicii Moldova. Documentul prevede că limba rusă ar urma să fie proclamată limbă oficială pe întreg teritoriul Republicii Moldova alături de limba de stat. Dar care ar fi deosebirea între limba oficială și limba de stat? Nu se știe. Moscova capătă aici un larg câmp pentru manevre politice pe terenul lingvistic pe tot teritoriul Republicii Moldova. Pe marul drept al Nistrului, mai ales în orașe, în sfera economică și în mass media, limba rusă, odată proclamată oficială, ar câștiga și mai mult teren în dauna limbii de stat, dar și în dauna limbilor minorităților naționale neruse, continuând rusificarea acestora. În Transnistria, autoritățile ar urma, cităm din document, să determine propria lor politică în domeniul funcționării limbilor. Această idee pare să intre în contradicție cu intenția ca limba de stat să funcționeze pe tot teritoriul Republicii. La sfârșitul documentului apar locuri pentru semnăturile Republicii Moldova și Transnistriei, semnăturile statelor garante Rusia și Ucraina și semnătura OSCE fără specificarea de garant. Înseamnă că Rusia respinge în continuare includerea Occidentului în mecanismul garanțiilor. Și înseamnă că OSCE rămâne neputincioasă în fața Rusiei. OSCE nu reprezintă Occidentul. OSCE este un club de discuții pe care Rusia nu-l respectă și nu-l ia în seamă. Acest sistem al garanțiilor ar garanta, de fapt, un protectorat rusesc. Numai reprezentanții Republicii Moldova au posibilitatea și au într-adevăr obligația să ceară ferm și consecvent includerea Occidentului, implicarea Uniunii Europene și a Statelor Unite ale Americii în mecanismul garanțiilor. Apropiata vizita ministrului de externe, domnul Nicolae Dudou, la sediul Uniunii Europene la Bruxelles, ar trebui să fie folosită anume în acest scop. Pe tot parcursul negocierilor cu Transnistria și în paralel cu acestea, conducerea Moldovei va trebui să insiste la Washington, la Bruxelles și în alte capitale europene ca Occidentul să-și asume răspunderile firești în această parte a Europei.
Agenda culturală.
Dimitrie Cantemir și Ecranul este titlul oarecum surprinzător al agendei culturale semnată și astăzi de Dumitru Crudu.
Domnul Moldovei, cărturar, enciclopedist, scriitor, filozof, muzician, reprezentant strălucit al umanismului românesc și prefigurator al iluminismului, Dimitrie Cantemir a fost una dintre personalitățile cele mai controversate în perioada postsovietică. Chiar imediat după declararea independenței Republicii Moldova, Muzeul de Literatură care îi purta numele a fost schimbat în Muzeul de Literatură Mihail Cogălnicianu. Se pare că toată lumea încerca atunci să se dezică de Dimitrie Cantemir. Existau și unele motivații conjuncturale. După cum prea bine se știe, ideologii sovietici au încercat să-i transforme numele lui Dimitrie Cantemir într-un simbol al unei prietenii idilice moldoruse, într-un mijloc de manipulare și de propagandă, distorsionând realitatea. Legăturile lui Dimitrie Cantemir cu Rusia au început în 1711, când acesta a încheiat un tratat secret cu rușii vrând să elibereze Moldova de sub turci. Însă armatele ruso-moldovene sunt înfrânte drastic la Stănilești și învățatul domn este nevoit să fugă în Rusia cu familia și 4.000 de moldoveni. Anume acest amănunt din biografia domnitorului, ideologii sovietici l-au folosit în scopuri propagandistice, încercând și în felul acesta să justifice ocupația sovietică. Filmul Dimitrie Cantemir, care a fost turnat în acea perioadă, a fost ciopărțit de cenzură pentru a fi adaptat acestor prerogative ideologice. Distanța dintre scenariul lui Vlad Ioviță și filmul care a fost făcut tot de el e ca dintre cer și pământ. Dacă primul era o dramă istorică, atunci filmul era unul de aventuri în care relațiile de prietenie moldorusă erau scoase în prim plan, a afirmat Ana Maria Plămădeală la conferința științifică Dimitrie Cantemir și cinematografia. Această conferință consacrată lui Dimitrie Cantemir, care a început astăzi în incinta Departamentului de Cinematografie, a încercat să-i facă dreptate marelui cărturar enciclopedist. Vorbitorii au căutat să departajeze figura omului politic de cea a scriitorului și savantului Dimitrie Cantemir. Acțiunea care a avut loc astăzi a fost una de depolitizare a unuia dintre cei mai mari umaniști români. Academicianul Mihai Cimpoi a afirmat că exilul rusesc al lui Dimitrie Cantemir a fost idealizat până acum, dar acesta a fost cu mult mai dur decât s-ar putea crede la prima vedere. Exilul rusesc l-a transformat pe Dimitrie Cantemir într-un intrigant și într-un delator, stimulându-i neliniștea în fața destinului propriu. Sub imperativul acestei agitații, Dimitrie Cantemir a dat câteva scrieri care propagă imperialismul rusesc. Dincolo însă de aceste concesii din perioada exilului, Dimitrie Cantemir rămâne a fi un scriitor extrem de valoros și astăzi. Istoria ieroglifică, cea mai importantă operă literară a sa, scrisă în română, este un roman alegoric, cu cheie, care înfățișează lupta pentru domnie. Faima mondială a lui Cantemir se datorează lucrării creșterii și descreșterii Imperiului Otoman, care a fost tradus în mai multe limbi străine. Lui Dimitrie Cantemir îi datorăm primul eseu în limba română, numit Divanul sau Gâlceava Înțeleptului cu Lumea, iar cartea sa, Logica, este primul manual didactic de acest gen. Tot lui Dimitrie Cantemir îi aparține cronicul vechimii româno-moldovlahilor, în care este înfățișat trecutul îndepărtat al poporului nostru și originea comună a tuturor românilor. Toate aceste lucrări sunt și astăzi extrem de actuale, iar criticul literar Mihai Cimpoi a susținut chiar că în textele lui Cantemir pot fi decriptate semnele mondializării, multiculturalismului și europenizării. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Relatarea următoare ne-a parvenit de la Bălți, unde Asociația Juventus a anunțat lansarea a două proiecte educaționale pentru tinerii de la sate, în domeniul sănătății și al combaterii traficului de ființe umane. Detalii în relatarea corespondentului nostru, Vitalie Cazacu.
Solicitat de noi, Alexandru Vasilchenko, președintele Asociației Juventus, ne-a comunicat că primul dintre aceste programe se referă la educație pentru sănătate reproductivă. Alexandru Vasilchenko.
Programul Educație pentru Sănătate Reproductivă a adolescenților de la sate prevede organizarea mai multor activități. Acestea vor fi cursuri de instruire pentru voluntarii, studenți de la universitate, care mai apoi se vor deplasa în satele județului Bălți pentru a desfășura variate activități educaționale. Deci acest program se va desfășura inițial în patru sate din sectoarele județului Bălți, și anume aceste sate vor fi Sofia, Corlăteni, Bilicine Vechi și Răuțel. În aceste seminare vor fi implicați elevi din clasele superioare, mai ales elevele, adică fiindcă este un program pentru adolescente, și profesorii. În cadrul seminarilor vom prezenta diferite informații actuale în tema sănătății, în tema relațiilor între sexe, metodele de contracepție, în conformitate cu datele Direcției Județene a Curtirii Sănătății. În județul Bălți crește numărul de boli sexual transmisibile, de avorturi și cazuri de sifilis și sida. De ce noi ne-am gândit ca tinerilor le este importantă o informație actuală, pentru ca ei să iei niște decizii corecte și mature privind viața sa proprie, privind sănătatea sa.
Al doilea program pe care își propun să-l realizeze membrii Asociației Juventus are drept scop combaterea traficului de ființe umane, un fenomen care a afectat grav Republica Moldova.
Programul Implicarea Tinerilor în Prevenirea Traficului de Ființe Umane și a Violenței este un program în care vor fi implicate aceleași state, care am spus anterior, și ne gândim ca în aceste state să fie făcute prezentări informaționale și seminare pe tema traficului de ființe umane. Deoarece cunoaștem că numărul de cazuri traficate, de oameni traficați, mai ales fete și femei, din Moldova crește foarte mult și cât mai multe fete devin victime a traficului și deci ne-am gândit să informăm pe tineri și despre acest fenomen.
La final precizăm că Asociația Juventus a fost fondată în anul 1997 de către un grup de studenți de la Universitatea Lecu Rousseau din Bălți. Pe parcursul celor 6 ani de activitate, asociația a antrenat în diverse activități de caritate și educaționale circa 14.000 de tineri și adolescenți din județ. Din Bălți, Vitalie Cazacu pentru Radio Europa Liberă.
Ziua îndrăgostiților, Sfântul Valentin, a fost până de mult o sărbătoare exclusivă a lumii anglosaxone, dar de câțiva ani a fost acceptată cu drag și în Europa de Est, inclusiv în Republica Moldova. Corespondenta noastră la Chișinău, Ilona Spătaru, a stat de vorbă pe această temă cu doamna psiholog Lilia Gorceac.
În fiecare zi omul trebuie să iubească și să simtă că este iubit și de fapt această sărbătoare poate că, eu știu, ar fi o concentrare a tot ceea ce simte omul în fiecare zi și poate asta l-ar face să fie mai fericit, știu eu, mai cu încredere în propriile puteri. Poate că această zi pe cei nehotărâți îi face să vorbească despre acest sentiment. De fapt este un moment când încă și încă o dată ne aducem aminte că iubim și suntem iubiți.
Cum credeți? Este mai puțină dragoste acum decât în trecut?
Îmi vine greu să analizez acest fenomen de pe pozițiile astăzi, ieri, mai înainte, pentru că, de fapt, fiecare perioadă de viață sau fiecare secol își are caracteristica lui.
În urma unor cercetări s-a constatat că dragostea durează până la 3 ani. Este adevărat?
Eu consider că ea nu poate dispare. Dacă la început dragostea pentru mulți tineri înseamnă atingerea de mână care te face să simți acest curent electric care e propriu doar primului sentiment, mai târziu atingerea aceasta de mână nu trezește acest curent, dar îți dă atâta căldură și siguranță. Adică ideea cu care eu vin ar fi că dragostea se transformă dintr-o formă în alta și în special cea adevărată capătă forme superioare care de fapt nu pot dispare niciodată.
Dragostea de multe ori este legată de gelozie, posesivitate. Cum să scăpăm de aceste neajunsuri?
Cine sunt potențialii oameni geloși și posesivi? În primul rând, oameni cu neîncredere în propriile puteri, oameni care se subestimează, oameni care au avut un model de comportament în casă identic. Cineva îmi spune că, de fapt, gelozia este un sentiment, o manifestare a dragostei. Și eu de fiecare dată încerc să dau ripostă, pentru că, de fapt, gelozia ca un sentiment, ca o trăire așa de neîncredere, de moment, gelozia care apare atunci când vezi că tânărul privește prietena cu mai multă insistență sau cu niște ochi evlavioși, poate că are dreptul la viață. Dar gelozia care are manifestare bolnăvicioasă și posesivitatea, de regulă trebuie tratată. Dar acest lucru putem să-l facem doar atunci când omul gelos și posesiv conștientizează că asta este problema lui, nu problema partenerii sau partenerului.
Doamnă psiholog, cât de importantă este comunicarea în dragoste?
La baza întăririi sentimentului de dragoste stă, desigur, comunicarea. Și când vorbim despre comunicare, vorbim nu numai despre schimb de mesaj, dar vorbim și despre capacitatea de a ne înțelege, și despre toleranță, și despre capacitatea de a percepe valorile celuilalt și de a le primi. Noi vorbim și despre capacitatea de a face compromise, de a rezolva conflictele. În momentul în care vorbim despre comunicare și dragoste, una fără alta nu pot avea loc.
Psihologul Lilia Gorceac vorbind despre ziua îndrăgostiților. La final de ediție vă reamintim, stimați ascultători, că ne puteți comunica gândurile și observațiile dumneavoastră la adresa Biroul Europei Libere, strada Alexandru cel Bun, 51A Chișinău, sau oficiul poștal numărul 4, căsuța poștală numărul 418 Chișinău. Repet, Biroul Europei Libere, strada Alexandru cel Bun, 51A Chișinău, sau oficiul poștal numărul 4, căsuța poștală numărul 418 Chișinău. pagina noastră de internet este www.europalibera.org.
Ați ascultat Ora Moldovei. Aici Radio Europa Liberă.